Jatsia ei enää nykyisessä muodossaan voi kutsua kevyeksi musiikiksi. Onko tämä kehitys ollut onnellista tai ei, siitä vallitsee erilaisia käsityksiä jatsista kiinnostuneiden piirissä. Joka tapauksessa jatsmusiikki on viime vuosikymmeninä kehittynyt pelkän niin kutsutun käyttömusiikin, tässä tapauksessa lähinnä tanssimusiikin tasolta asteelle, joka vaatii sekä esittäjältä että luonnollisesti myös kuuntelijalta määrättyä koulutusta ja tasoa. Kuuntelijalta sen hallitseminen ja hahmottaminen kysyy yhtä suurta perehtyneisyyttä ja keskittynyttä kuuntelua kuin esimerkiksi modernin taidemusiikin kohdalla on asianlaita. Esittäjän kohdalla on samoin, mutta lisäksi tulevat, sanoisinko, tekniset ongelmat, joiden ratkaisemiseen eivät usein innokkaankaan amatöörin tai asiaan perehtymättömän ammattimuusikon omat voimat enää riitä. Tältä pohjalta on viime aikoina herännyt kysymys jatsin opetuksen järjestämisestä lähinnä musiikkioppilaitosten ja musiikkikorkeakoulujen opetusohjelmaan liittyen. Tästä meidän olisi tarkoitus tällä kerralla keskustella. Mutta meidän ei kuitenkaan tulisi unohtaa myöskään kuuntelijoita. Näin ollen tähän ongelmaan liittyy mielestäni myös kysymys jatsin opetuksesta kouluissa. Joskin näihin kysymyksiin ehkä periaatteessa suhtaudutaankin myönteisesti, voidaan kuitenkin käsittääkseni huomattaviakin varauksia esittää. Voidaan esimerkiksi kysyä, mitä reaalisia mahdollisuuksia on jatsin opetukselle Suomessa tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa. Mutta on muitakin, esimerkiksi jatsin merkitykseen liittyviä kysymyksiä. Joskin huomattavin tai ainakin suurin osa jatsin elementeistä on peräisin länsimaisen taidemusiikin piiristä, on näiden kompositio meille, lähinnä jatsille ominaisen rytmiikan ansiosta vieras. Jatsin perusrytmi, jos niin voidaan sanoa, ei ole monotonista ja konemaista, kuten joskus ollaan tietävinään, vaan päinvastoin sykkivää. Sitä paitsi jatsin rytmillinen kokonaisuus syntyy vasta sykkivän perusrytmin ja melodian rytmittelyn välisessä jännitteitä täynnä olevassa kentässä. Voimme kuvitella jatsin luomiskertomuksen alkavan sanoilla ja alussa oli rytmi. Tämä on nimenomaan meille vierasta ja pelkäänpä, että mitä ainakin tulee laajempaan yleisöön, vieraana pysyykin. Voidaan myöskin tässä yhteydessä todeta se, että länsimaisen taidemusiikin maailma on rikas, lähes ehtymätön. Siihen pintapuolisestikin tutustuminen, sen eri tyylikeinojen hallitseminen tai omaksuminen saattaa nuoren musiikin opiskelijan tai musiikin harrastajan kyvyt ja innostuksen kovalle koetukselle. On myös sangen todennäköistä, että niiden oppilaiden määrä, jotka todella ovat kiinnostuneita jatsista, on kovin pieni, luultavasti pienempikin kuin taidemusiikista kiinnostuneiden. Voidaan edelleen kysyä, miksi me ryhdy opettamaan myös, tai ainakin vaihtoehtoisesti, esimerkiksi intialaista musiikkia, jonka maailma on erittäin rikas ja mielenkiintoinen, ja joka ei ainakaan ratkaisevasti häviä jatsille tässä suhteessa. Mutta toisaalta, jats on tällä hetkellä jo yleismaailmallinen kulttuuri-ilmiö. Sen kvantitatiivinen osuus ei ole kovinkaan suuri, tuskin suurempi kuin nykymusiikin tai esimerkiksi nykyrunouden. Mutta alueellisessa leviämisessä se on osoittanut hämmästyttävää sitkeyttä ja elinvoimaa. Kysymyksessä on näin ollen sangen vitaalinen kehittymässä oleva musiikkimuoto, joka on ikään kuin rynnännyt kulttuurin kenttään, mutta hakee jatkuvasti paikkaansa. Musiikkiteoreettisesti jatsin luulisi olevan mielenkiintoinen tutkimuskohde. Jatsin rytmiikasta oli jo ohimennen puhetta. Jatsin tonaliteetti lepää historiallisesta kehityksestä johtuen länsimaisella pohjalla. Pienenä, mutta sangen merkittävänä ja leimaa antavana kuriositeettina on kuitenkin niin kutsuttu blues-asteikko. Näistä elementeistä syntyvä ja kehittyvä kokonaisuus on mielenkiintoinen, rikas ja omalaatuinen. Samalla kun taidemusiikissa asetettiin tavoitteeksi laajempaan muotoon pyrkivä, konstruktiivisuus menetti improvisointi vähitellen merkitystään. Niinpä taidemusiikki ei tällaista käsitettä nykyään lainkaan tunne. Aivan uusimmassa nykymusiikissa siellä täällä esiintyvät improvisatoriset alueet saavatkin usein sangen kyseenalaisen tulkinnan ja aiheuttavat, tai ainakin niiden pitäisi aiheuttaa päänvaivaa säveltäjille ja toivottavasti joskus kapellimestareillekin. Usein tällaisiin tehtäviin toivotaankin säveltäjien taholta jazzmuusikkoja. Tosin kirkkomusiikin piirissä improvisointi on jossain määrin säilynyt, ja viime aikoina sen merkitystä on tietääkseni korostettukin, mutta ilmeistä on, että jazz on ainoa musiikkimuoto, jossa improvisoinnilla vaativassa mielessä on aivan ratkaiseva merkitys. Jazz-improvisointi on kehittynyt teemavariaatioasteelta täysin itsenäiseksi luovaksi taidemuodoksi. Taidemuodoksi, jossa sekä luova että esittävä taide välittyvät ainutkertaisena saman henkilön kautta. Tietoisena siitä, että vastakkaistakin mielipidettä voidaan perustellusti olla, voitaneen kuitenkin sanoa, että jazzmusiikki on kehityksensä nykytasolla, mutta myös perinteensä voimalla saavuttanut eräänlaisen, sanoisinko, hovikelpoisuuden. Toisin sanoen siitä on kehittynyt musiikin muoto, joka ansaitsisi tulla myös niin sanoakseni pedagogisen huomion kohteeksi. Ja ensimmäisen puheenvuoron annankin tässä Taneli Kuusistolle.
No, tässä kuulemassamme alustuksessa vilisi kokonainen sarja kysymyksiä, joista melkein jokainen on suuri erikoiskysymys. En siis tässä puheenvuorossani nimenomaisesti liity alustuksen mihinkään järjestykseen, mutta kuitenkin lähtisin alkuun siellä alussa olevasta eräästä sanasta. Jazz ei nykyisessä muodossaan enää ole kevyttä musiikkia, tai että sitä ei voi enää kutsua kevyeksi musiikiksi. Tämän tekisi mieli uskoa, mutta eikä asia ole kuitenkin niin, että on kevyttä ja on vähemmän kevyttä jazzia. En ole asiantuntija, olen oikeastaan väärä mies puhumaan jatsista, mutta kun nyt tähän olen saanut kutsun, niin minun on todettava, että ne harvat kokemukset jatsista tai jatsin nimen alla kulkeneista tilaisuuksista, jotka on osuneet tielleni, ovat olleet kyllä hyvin epämääräisiä tunteita herättäviä nimenomaan siltä kannalta, onko kysymys vakavasta taiteesta tai ei. Nyt sattuu olemaan niin, että nämä kaksi jatsikonserttia, jotka tänä talvena juuri olen kuullut, ovat olleet toisaalta hyvin edustavassa ympäristössä ja toisaalta sisältäneet äärimmäisyysilmiöitä, jos jatsin uusimmat kehitystendenssit ja jatsin tulevaisuus on sitä, mitä uusimmat kehitystendenssit osoittavat. Silloin mielestäni on syytä aika suureen huoleen, mutta minä luulen, että jazzissa kokonaisilmiönä nämä viime aikana esiintyneet piirteet ehkä eivät sittenkään luonnehdi kokonaiskuvaa. Ja sen vuoksi minä haluan jättää tämän puolen asiasta syrjään ja ottaa jazzin todellakin asiana, johon on suhtauduttava vakavasti. Mitä jazz lopulta on? Siitä on ruotsalainen Reimers koulumusiikkioppikirjassansa äskettäin ilmestyneessä sanonut, että jazz ei ole tyylilaji, se on esitystapa. Minä yhtyisin tähän kovin mielelläni ja siitä käy samalla ilmi, että kun on kysymys esityksestä, niin se voi olla hyvin eri tasoista. Jazzissa juuri se tapa, miten esitetään, merkitsee aivan yhtä paljon kuin se, mitä siinä sävelinä soi. Periaatteellinen kannanotto, josta nyt on kysymys, ei minun edessäni koske niinkään jatsia kontra muu musiikki, vaan ehkä sittenkin viihdemusiikki yleensä kontra niin sanottu taidemusiikki. Sillä en ainakaan minä voi olla näkemättä jatsia yhtenä tekijänä siinä kokonaisuudessa, joka suuremmassa kokonaisuudessa, joka muodostaa viihdemusiikki. Siinä on tyyppinen lajinsa viihdemusiikki. Siinä, missä on sijaa muulle viihteelle, on sijaa jatsillekin. Tarkoitan tällä myös siis jopa mielestäni täysin mielellä musiikin opetuksenkin piirissä. Viihteelle on nyt ominaista, että se kukkii itsekseenkin ilman erityisiä viljelytoimenpiteitä ja siinä myös jats muun viihteen mukana. Sen omia erikoisvaatimuksia asettavasta praksiksesta huolimatta. Niin kuin äskettäin kuulin erään kollegan, konservatorion johtajan sanoa, että poikkana Klara nuusii selva, kun oli jatsin opettamisesta puhe. Kun kysyin häntä, pitääkö hän jatsin opetusta tarpeellisena. Ja kun oli pohjoismaiset musiikinopettajapäivät kesällä 64, niin muistan, että tukholmalainen sanomalehti suurilla kirjaimilla julkaisi uutisen, että, ja en muista ruotsinkielistä asua enää, mutta suomeksi oli jotain, että jats menee eteenpäin musiikkikorkeakoulusta huolimatta. Mutta on eräs vakavahko näkökulma, jolta jatsia voidaan tarkastaa ja arvostaa mielestäni melko pitkälle. Paitsi nyt tämän viihteen kannalta voidaan jatsia lähestyä myös kamarimusiikin näkökulmasta. Jats on mielestäni eräs tapa improvisoida kamarimusiikkia. No pitääkö silloin, jos tällaisesta on kysymys, vetää ehdottoman tarkka raja sen tavan välillä, miten jatsia improvisoidaan ja muun tähän verrattavan improvisoinnin välillä. Siitä minä en ole oikein selville. Enkä ole siis varma, onko se tarpeellista. Esimerkiksi muualla maailmassa tapahtuvasta jatsin opetusta sitä tosiaan siis opetetaan. Ei kovin runsaasti minun tietojeni mukaan, mutta kuitenkin kaikkien suhteessa. Esimerkiksi New Yorkissa Juilliardin koulussa noin siitä opetuksen laadusta kuullut, että se lähtee hyvin kamarimusiikin omaisesta opetuksesta ja lähenee sitten ilmiötä jats lähemmin. Tässä nyt muutamia näköaloja minun taholtani tähän kokonaiskysymykseen, että olen puhunut jo kovin pitkään.
Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro Olavi Pesoselle.
Mielestäni jatsi on kulttuuri-ilmiönä siksi merkityksellinen ja kietoutuu monin säikein, muun muassa aikamme taidemusiikkiin. Ajattelemme vain Stravinskia, Honegeria, Hindemittiä, Gershwinistä puhumattakaan, että on vaikea vuosisatamme taidemusiikkiakaan ymmärtää, ellei tunne myös jatsin elementtejä. Katsoisin, että jatsin mielenkiintoinen historia ja sen tyylien tuntemus kuuluu musiikin opetuksen piiriin, kuuluu sanoisin suorastaan yleissivistykseen. Toinen asia on sitten jatsin aktiivinen harjoittaminen yleisissä oppilaitoksissa. Ymmärrän, että minun odotetaan siltä kannalta asioita tarkastelevan. Jo jatsin esityskoneiston pienuus vaikuttaa sen, että jatsia tuskin voidaan koululuokissa opettaa. Se jäänee pakostakin vapaaehtoisten kerhojen harrastukseksi ja toiminnaksi, jollaisena sillä tietysti on suuri psykologinenkin merkitys nuorille, jotka tuohon harrastukseen osallistuvat. Mitä muuten tulee jatsin opetukseen kouluissa, niin täytyy muistaa, että meidän maassamme kaikille yhteinen musiikin opetus valitettavasti yleensä päättyy kuudennen kouluvuoden jälkeen, ainakin toistaiseksi, eikä voida ajatella, että alle 12-vuotiaat vielä voisivat saada musiikissa sellaista pohjaa, että jatsin opetus voisi tulla kysymykseen. Ja sen jälkeen taas ei ole siihen kouluissa niitä mahdollisuuksia, joita siihen on monien muiden maiden kouluissa, joiden opetusohjelmaan se sisältyy. Suhtaudun siis myönteisesti jatsiin sekä yleisten oppilaitosten että tietenkin myös musiikkioppilaitosten opetusohjelmassa.
Ja tämän jälkeen on vuorossa Pekka Grunow.
Ennen kuin oikeastaan lähden esittämään mielipiteitäni jatsin opetuksesta, haluaisin esittää ensin kantani muutamiin käsitteellisiin seikkoihin, jotka tässä ovat oikeastaan jo molemmissa edellisissä puheenvuoroissa tulleet esiin. Nimittäin, mikä on taidemusiikkia ja mikä suhde jatsilla on siihen. Käsittääkseni musiikkitieteen kannalta nykyään taidemusiikki käsitetään sillä lailla, että tämä sana tarkoittaa tällaista melko monimutkaista, pitkää koulutusta vaativaa ja yleensä melko harvojen omaksumaa musiikin muotoa, joka esiintyy hyvinkin monilla musiikkialueilla. Ja sen vastakohtana on sitten tällainen yksinkertaisempi ja suuren yleisön omaksuma musiikki. Kutsutaanpa sitä nyt sitten iskelmamusiikiksi tai kansanmusiikiksi. Tässä mielessä taidemusiikkia tai konserttimusiikkia on hyvin monissa musiikkitraditioissa, niin kuin esimerkiksi eurooppalaisen perinteen puitteissa Intiassa, Ugandassa ja niin edespäin. Ja kaikissa näissä perinteissä on myös yksinkertaisempia muotoja. Sanoisin siis, että osa jatsista on monimutkaisuutensa ja eksklusiivisuutensa vuoksi taidemusiikkia siinä merkityksessä, kuin musiikkitieteilijät nykyään tätä sanaa mieluiten käyttävät, osa taas sitten muut. Mutta sitten tästä opetuksesta. Tietysti tässä on käsiteltävä sekä soiton opetusta että kuuntelun opetusta. Tässä soiton opetuksessa pitäisi mielestäni ottaa huomioon kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin minulla on tässä edessäni Sibelius Akatemian aseman selvittelytoimikunnan mietintö, jossa sivulla 46 sanotaan, että Sibelius Akatemia tarjoaa tilaisuuden luovan ja esittävän säveltäjien kaikkien eri alojen ylimmänasteisenkin opetuksen saamiseen maassamme. No jos ymmärrämme taiteellisen tai taidemusiikin tällä lailla, kun äsken sanoin, niin tämä lausunto tässä komiteamietinnössä ei pidä paikkaansa, mutta jos se ymmärretään jonkinlaisena päämääränä, että Sibelius Akatemiassa siis pitäisi opettaa kaikkia, ainakin meidän kulttuurin puitteissa esiintyvää taidemusiikkia, niin katsoisin, että Sibelius Akatemiassa olisi opettava tämän eurooppalaisen perinteen lisäksi jatsia ja jopa eräitä nykyään luoviksi kehittyviä iskelmamusiikin muotoja. Mutta sitten vielä tästä opetuksesta. Nythän on niin, että yhteiskunta kouluttaa ihmisiä mitä erilaisimpiin ammatteihin. Suutareiksi, konekirjoittajiksi, sosiologeiksi, hitsaajiksi, papeiksi ja niin edespäin. Mielestäni aivan samalla lailla olisi huolehdittava tangohaitaristien, rautalankakitaristien, sinfoniaorkesterin viulistien ja kaikkien muiden muusikkojen koulutuksesta, millä nyt yleensä maassa tällä hetkellä näyttää tarvetta ilmenevän. Aivan riippumatta niiden taiteellisesta arvosta, eihän kukaan kysy myöskään minkälaista taiteellista arvoa on konekirjoittajan ammatilla. Sitä tarvitaan niin kuin tarvitaan tangohanuristeja. Ja olisi hyvä, jos tangohanuristit olisivat mahdollisimman päteviä. Sitten tästä kouluopetuksesta tai yleensä kuuntelun opetuksesta. Nythän on niin, että ei voi sanoa, että jatsia Suomessa suurimmalle osalle kansaa kokonaan vieraiksi. Ainakaan siinä mielessä, että tosin minulla ei ole tilastoja tässä edessäni, mutta varmasti ainakin 10% sävelradio-ohjelmistosta on jonkinlaista jatsia. Ja kansa saa sitä, halusipa se sitä tai ei. Mielestäni kaikille kansalaisille olisi annettava peruskoulutus eri musiikinlajien kuuntelussa, siis nykyisen valitettavan lyhyen opetusohjelman puitteissa lyhyesti esiteltävä tärkeimpiä musiikimuotoja, jotka elämässä heidän vastaansa tulevat, niin kuin esimerkiksi perinteellistä suomalaista kansanmusiikkia, klassillista musiikkia, rautalankamusiikkia, jatsia ja niin edespäin, niin että osaavat niihin kriittisesti suhtautua.
Ja vuorossa on Kari Rydman.
Pekka Grunow viimeisessä lauseessa sanoi sen, mistä minä olen alkanut aloittaa. Jos kysytään, mitä musiikin lajeja tai tulisi opettaa ylimalkaan missä tahansa koulussa, musiikkikouluissa tai muissa, niin minun ymmärtääkseni ainoa järkevä periaate tietenkin on, että kaikkia. Siis ei ainoastaan meidän oman kulttuurin perinteellistä huippumusiikkia, jos näin sanoisi, vaan myöskin vieraiden kulttuurien musiikit ja sitten kaikki ne muutkin tavat, millä musiikki meidän elämässämme ja mahdollisesti meidän vieraidenkin kulttuurien elämässä esiintyy. Tässä mielessä niin minä näkisin ehdottoman tärkeänä myöskin tämän sanoisiko kansanomaisemman puolen. Jats ei minun kokemukseni mukaan kuulu tähän kansanomaiseen puoleen, joten tämä kansanomainen puoli voidaan jättää tästä nyt pois. Minulla on itselleni henkilökohtainen kokemus siitä, että mikäli pysytään tässä meidän nykyisessä musiikinopetussysteemissä, joka päättyy 6. kouluvuoteen, jatsilla ei siinä ole paljon mahdollisuuksia. 12-vuotiaat alle 12-vuotiaat lapset eivät juuri mielellään kuuntele jatsia lainkaan.
Sen enempää kuin klassillista
musiikkia. Kyllä, klassillista musiikkia ne kuuntelevat aivan toisella tavalla. Tämä on hyvin merkillinen tosiseikka, jonka olen huomannut. Sitten tulee toinen asia, joka koskee nimenomaan korkeampaa opetusta. Melakoski mainitsi tuossa alustuksessa, että useat säveltäjät esimerkiksi vaativat orkesteriteoksissa ja muissaan jazz-muusikoita tiettyihin tehtäviin. Olen itse kokenut tämän saman asian, ja säveltäjät joutuvat tähän sen takia, että jazz-muusikoilla, esimerkiksi nimenomaan puhaltajilla, on yleensä kehittynyt paljon laajempi tekniikka, paljon laajempi ja monipuolisempi soittotekniikka kuin perinteellisillä orkesterimuusikoilla. Ja tämän takia heitä voidaan todella käyttää paljon laajempiin tarkoituksiin kuin pelkästään perinteellisen musiikkiin suuntautuneita muusikoita. Nyt on tämän niin sanotun taidemusiikin tai eurooppalaisen konserttimusiikin kohdalla tällä vuosisadalla melkein juostu lankku päästä päähän. Nykyinen konserttimusiikki, ainakin sen niin sanottu avantgardistinen osa, näyttää jo joutuneen sellaisen umpioon, että se ei siitä pääse ulos. Ja se varmasti johtuu siitä, että musiikki on tullut yhä esoteerisemmaksi ja menettänyt kontaktin muuhun. Jats näyttää nykyisin taidemusiikin lajeista olevan ainoa, jolla jonkinlaiset mahdollisuudet tavoittaa ihmisiä. Ja se on ainoa musiikkilaji, joka on pitkin aikoihin todella kehittynyt eteenpäin. Ja tämän vuoksi niin minusta pitäisi jatsiin suhtautua erittäin vakavasti nimenomaan korkeamman opetuksen piirissä.
Näin Kari Rydman, ja sitten käännemme Pentti Lasasen puoleen. Onko hänellä mahdollisesti lähinnä instrumentalistina ja myös kevyen musiikin säveltäjänä jotain sanomista asian tiimoilta?
Tässä on jo käsitelty tätä asiaa perin laajasti, niin että mitä minulle jää sanottavaa, se on melkoisen vähän, mutta tässä oli kuitenkin kaksi peruskysymystä. Soittajien kouluttaminen ja kuuntelijoiden kouluttaminen. Mitä me olemme saaneet kuulla edellisestä puheenvuorosta on, että kuuntelijoiden kouluttaminen nykyisen koulujärjestelmämme puitteissa on melkoisen vaikeaa. Ja sitä paitsi, jos, niin kuin Rydman sanoi, meidän pitäisi saada yleistietoutta kaikista nykyisin olevista musiikkilajeista, niin jatsin osuus jäisi niin vähäiseksi, että tästä tuskin jäisi mitään suurempaa hyötyä kuulijoille, koska luulen, että tämä jatsin monivivahteisuuden takia nykyisinkin on niin laaja asia, että sitä tuskin voi missään pienessä ajassa selittää niin, että se herättäisi mielenkiintoa ja lisää kuuntelemisen tai kuulemisen halua. Jotenka seuraava aste on kai soittajien koulutus, johon minulla olisi sanottava. Tässähän on kysymys myöskin hyvin paljon rajoittavista tekijöistä, nimittäin olisi tietysti kysymys korkeankoulussa jo olevien oppilaiden opettamisesta. Omat kokemukseni sanovat, että tässä aineistossa, mikä on siis soittajaksi kouluttettavissa aineistossa, on melkoisen vähän ihmisiä, jotka ovat niin kuin, täyttävät jatsille asetettavat vaatimukset, jotenka ryhmä jäisi melkoisen pieneksi, mutta tämä tuskin olisi mikään este koulutuksen järjestämiselle, koska säveltäjillekin järjestetään koulutusta, ja ne ryhmät muistaakseni ovat melkoisen pieniä, 5-6 hengen ryhmiä. Mutta toinen kysymys, onko tämä opetus aiheellista järjestää ylipäänsä korkeakoulumuodossa, koska nämä ihmiset kuitenkin haluavat saada opetusta, ja se olisi mahdollisesti järjestettävissä Muusikkoliiton välityksellä. Ja
siis kurssimuotoisena?
Kurssimuotoisena. Ja ehkä tässä tapauksessa tavallaan liittyisin Kuusiston sanotaan, että jatsen klara se nu själv suunnilleen, että kyllä se itsestään pärjää. No tämä on ehkä liian kärjistyneesti sanottua, mutta tavallaan luulisin asiaan myöskin olevan niin.
Nyt kun me lähdemme tälle toiselle kierrokselle tässä keskustelussa, tulee lähinnä mieleen tuo kysymys, että mitenkä ja missä muodoissa jatsin opetus, jos se nyt jollain lailla saataisiin sisällytetyksi, jos katsotaan, että se on aiheellista, missä muodoissa ja missä laajuudessa ja missä tarkoituksessa sen tulisi tapahtua, ja miten mahdollisesti muualla, jos minun tietoni mukaan erässä maissa tämä jatsin opetus on järjestetty, missä muodoissa sen tulisi tapahtua. Ja puheenvuoro on jälleen Taneli Kuusistolla.
Edellisessä puheenvuorossa on ollut useita ajatuksia, joihin oikeastaan pitäisi kontrata, mutta nyt ei ole siihen juuri mahdollisuutta. Sanon kuten, että en voi hyväksyä sitä, että tanghanuristien kouluttaminen nähdään yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi muiden orkesterin muusikkojen, mutta en ehdi tätä perustella, vaan menen näistä arvokysymyksistä suoraan käytännön kysymyksiin. Minun nähdäkseni meidän täytyy ottaa huomioon meidän musiikkikulttuurimme nuoruus ja pohjan heivereisyys monessa suhteessa arvostellessamme jatsin opetuksen tärkeyttä. En ole jatsin opetuksen periaatteellinen vastustaja, mutta pelkään, että jatsin kanssa liikaa kiiruhtaminen vielä meidän musiikkikulttuurimme nykyvaiheessa ei ole toivottavaa. Aivan toisin on eräiden muiden sivistysmaiden, joilla on vuosisatainen muu musiikkirakennus pohjana. Maan koko musiikkikulttuurissa on vielä niin paljon kesken kasvusta, että jos samaan pesään tulee vielä jatsikin käenpoikasena, oikein aktiivisesti ruokittuna, on vaara, että jäljelle jää vain käki. Laululinnut kuolevat. Mutta jos nyt ottaisimme asian siltä kannalta, että periaatteellista ei voi sanoa ainakaan kovin vahvasti jatsin opetusta vastaan, niin on todettava, että sitä vaikeampi on kuvitella, mikä muoto siitä olisi meidän oloihimme varsinkin musiikkikorkeakoulussa sopiva. Ja sanoisin, että pääprobleemi ehdottomasti koskee nähdäkseni silloin kysymystä opettajasta, sillä kaikki riippuu siitä, minkälainen kyky on opettamassa. Maailmalla siellä, missä jatsi opetetaan, sen opetus on pukeutunut mitä erilaisimpiin muotoihin, alkaen jopa suurista erikoisinstituuteista, niin kuin, joka on tehnyt Grazin musiikkiakatemian melkein maailman kuulluksi sen jälkeen, kun sitä aikaisemmin tuskin tunnettiinkaan laitoksena. Ja taas toisaalta sitten on toisia erittäin vaatimattomissa puitteissa tapahtuja jatsin opetusmuotoja, niin kuin esimerkiksi Juilliard-koulussa, joka on paljon suurempi koulu kuin tänä Graz, mutta jossa on 8 oppilasta ja luokalla 1 opettaja.
Olavi Pesonen.
Niin, kun ajattelen nuorison musiikkikasvatusta, niin mielestäni sen täytyy pohjautua nuorisoon itseensä, siihen mistä he pitävät, mikä on lähellä heitä. Ei niin, että sen tulisi olla ikään kuin voitolla, vaan että se on lähtökohta, jonka pohjalta ryhdytään korvaa kouluttamaan ja avataan perspektiivejä tai kuulokulmia, ehkä tässä tapauksessa paremminkin sanoin, kaikenlaisiin musiikkityyleihin. Ja tällä tavalla voidaan persoonallisuutta kehittää. Nimenomaan katsoisin, että tuo improvisoiva elementti jatsissa on jotakin erityisen arvokasta ja sen seuraaminen. Tosin kuunneltaessa sehän on säilöttyä sittenkin, mutta eikä synny sillä hetkellä. Mutta kuitenkin se tarjoaa tarkkaavalle kuulijalle hyvin paljon mielenkiintoista. Ja näin katsoisin, että jos, kuten mielestäni pitäisi ymmärtää asian olevan, musiikin opetuksen tärkein tehtävä on korvien avaaminen, sävel korvan kouluttaminen, niin siihen kuuluu myöskin jazz, siihen kuuluu myöskin viihdemusiikki ikään kuin lähtökohtana ja sitten avaramme, kuten jo mainitsin, perspektiivejä. Kuusisto tässä viittasi opettajakysymykseen ja siinä tietysti on suuri vaikeus, elleivät opettajat hallitse nykymusiikkia muutenkaan riittävästi, niin on vaikea toteuttaa tätä, mistä tässä on ollut kysymys. Mielestäni juuri musiikin opettajien koulutuksessa pitäisi tämä seikka ottaa huomioon.
Saanko tämä niin on sanota, juuri yleinen musiikkikoulutus on parasta pohjakoulutusta myöskin jatsiin, mutta, ja improvisaatiossa näin jatsin keskeisen arvon, mutta improvisaation tuote ei tietenkään voi kilpailla arvossa taas läpityöstetyn sävellyksen kanssa.
Pekka Gruno.
Ei muusikkojen koulutusta voi erottaa muusta yhteiskunnassa tapahtuvasta koulutuksesta. Se on samanlainen ongelma kuin lääkärien tai muurarien koulutus. Se on otettava huomioon koulutuksen tarve. Suomessa tarvitaan konserttiviulistia, mutta yhtä lailla täällä tarvitaan tangohanuristia ja kai joitakin jazzmuusikoitakin. Pentti Lasanen on jo hankkinut itselleen muusikon pätevyyden, mutta varmasti on nuoria muusikoita, jotka vielä toivoisivat saavansa alan koulutusta jossakin. Sanoisin, että koska taas alempi opetus riippuu ratkaisevasti opettajien saamisesta, esittäisin omana kantanani, että Sibelius Akatemian eri osastoille olisi otettava jatsin ja kevyen musiikin opetuksen korkein koulutus, jotta saataisiin sen jälkeen alemmanasteisiin opistoihin opettajia. Mutta ennen kaikkea olisi ensiksi tutkittava, kuinka suuri muusikkotarve Suomessa on, järjestettävä koulutus sen mukaan.
Kari Ryhmä.
Jatsin opetuksesta konservatoriossa. Kysyisin ihan yksinkertaisesti, etteikö konservatorion tehtävä ole ensisijassa kouluttaa hyviä muusikoita riippumatta siitä, mitä he soittavat tai haluavat soittaa tai mille alalle he sitten menevät. Eikä toimia ideologisena laitoksena jonkun oikean opin tai jonkun muun enemmän tai vähemmän aikaan sidotun esteettisen käsityksen vaalijana ja vartijana. Kouluopetuksesta, niin kuin tässä jo mainittiin, niin ala-asteella jatsin kuuntelukin on suhteellisen vaikeata. Jos 7-vuotiaat ensimmäiset ekaluokkalaiset kuuntelevat mielellään Händeliä tai Schubertia ja Mozartia, tai niin kuin olen huomannut, eräs minun nykyisten ekaluokkalaisteni lempikappaleet on Stockhausen Elektroninen kontakti. Niin sen ei tarvitse merkitä sitä, että ne ovat yksinkertaisempaa musiikkia. Ehkä ne ovat mielikuvitusta kiihottavampaa, tai ehkä ne ovat tutunomaisempaa kuin jazz, joka on ilmeisesti vielä suhteellisen vieras meikäläiselle ihmiselle. Siis se järjestys, missä musiikkia lapset ja muut nuoret voivat kuunnella, ei varmaankaan ole missään tekemisessä välttämättä sen kanssa, kuinka hyvä tämä musiikki esteettiseltä perustaltaan on. Mutta minä uskoisin, että nimenomaan juuri musiikkitajun laajentamisen mielessä kaiken musiikkiopetuksen tulisi tähdätä siihen, että lapset tai nuoret myöhemmin jossakin vaiheessa, jos musiikkiopetus saadaan yleisesti laajentumaan yläasteelle, oppisivat vihdoin tajuamaan jopa jatsia ja esimerkiksi intialaista musiikkia, minkä meillä tässä alkupuheenvuorossaan mainitsi.
Ja Pentti Lasanen.
Puutun vaan tässä, yritän olla niin lyhyt sanoissa kuin mahdollista. Jos käsittelen tätä korkeakoulu- ja jatsopetus, niin tämä olisi mahdollisesti järjestettävissä siten, että korkeakoulussa ehkä olisi joku tämmöinen vapaaehtoinen säveltämisluokka, missä käsiteltäisiin nimenomaan jatsia, jos mahdollista. Ja sitten toinen muoto olisi joku korkeakouluorkesteri, jossa olisi mahdollisuus harrastaa tätä. Mutta nämä lahjakkuusvaatimukset, mitä jatsilla on, jossa nimenomaan vaaditaan erittäin kehittynyttä ja vivahderikasta rytmitajua, hyvin, hyvin kehittynyttä sointutajua ja melodista tajua, niin ovat jo sellaista luokkaa, että laajemman opetuksen nimenomaan on vaikea hahmottaa. Tietysti tässä olisi mielenkiintoinen tehtävä, mutta epäilen, että ne muusikot, jotka ovat tämmöisen koulutuksen tarpeessa, eivät niinkään helposti hakeudu musiikkikorkeakouluun, koska esimerkiksi siellä opetetaan niin paljon teoreettisia aineita sillä lailla ja sillä silmällä, että sekä opetustavat että opetuksen tarkoitus jää monasti hyvin hämäräksi nimenomaan jazzmuusikolle, ja myöskin sitä, että tämä opetus on sovellettu, sanoisin, paljon yleisemmin. Ihminen, joka on erikoislahjakas näissä jatsin vaatimassa merkityksessä, useimmiten ei jaksa seurata tätä muuta opetusta, jotenka seuraus olisi lähinnä siinä, että hän jäisi pois muilta opinnoilta ja tämä hänen oleminen korkeakoulussa jäisi kyseenalaiseksi.
Onkohan tuo totta?
Kyllä minä yhtyisin siihen, mitä Lasanen sanoi. Saanko minä tähän väliin sanoa vielä Rydmanin sanon johdosta, että ei ole ollenkaan kysymys ideologisesta näkökohdasta, kun pidän eräiden muiden opetushaarojen ylläpitämisen ja voimistamisen tehostamista tärkeämpänä kuin jatsin ottamista vielä tänään opetusohjelmaan. Että ideologinen kantani on aivan toinen kuin mitä saattoi äsken kuulusta puolusta luulla. Käymi muun muassa siitä, mitä olen kerran Rondossa pyynnöstä kirjoittanut. Kokonaan riippumatta siitä taiteellista arvosta, joka jatsille mahdollisesti on tunnustettava, mutta katsoen sen niihin ominaisuuksiin, jotka epäilemättä ovat kehittäviä. Olen omasta puolestani valmis milloin tahansa myöntymään siihen, että Sibelius-akatemiassa toimii jatskerho tilan ja asianomaisten oppilaiden ajan sallimissa puitteissa. Mutta minä lopetan tämän. Missään tapauksessa en olisi nykyvaiheessa valmis upottamaan julkisia varoja jatsluokkaan, eikä myöskään käyttämään oppilaiden pakkoverotusta sellaisen ylläpitämiseen. Juuri sen vuoksi, että näin asioissa määrätyn tärkeysjärjestössä. En ideologisessa.
Eikö se ideologia sano, että ne on laululintuja ne muut? Jats on se käenpoika.
No se oli vertaus, että ei tarvitse ottaa niin kirjallisia.
Tärkeysjärjestys on ideologia.
Me olemme huomanneet tämän keskustelun kuluessa, että tämä kysymys jatsin opetuksessa Suomessa tällä hetkellä sisältää useampiakin ongelmia, joista ne voisi taittaa peistä pitkäänkin. Mutta ennen kuin me lopetamme, minä sallin vielä kaikille vuorostaan minuutin pituisen lyhyen puheenvuoron. Ellemme voi jo tätä Taneli Kuusiston puheenvuoroa katsoa hänen loppupuheenvuoronansa.
Voidaan katsoa.
Sitten Olavi Pesonen.
Minä tässä selailen edessäni erästä äskettäin Ruotsissa ilmestynyttä kirjaa, En bok om musik, jonka on kirjoittanut Ruotsin kouluylihallituksen musiikin opetuksen nykyinen tarkastaja. Siinä on varsin pitkä luku, joka käsittelee jatsin kehitystä kirjassa, joka ei muutenkaan ole kovin laaja. Ja näin ymmärrän muualla yleensäkin katsottavan, että tämä on elimellinen osa nykymusiikkia. En mene sanomaan, mikä on arvokkaampaa, mikä on vähemmän arvokasta. Mielestäni kaikella täytyisi olla sijansa.
Ja Pekka Kruuno.
Luulisin, että musiikin opetuksen järjestäminen olisi harkittava erittäin perusteellisesti uudelleen. Ja useat komiteat ovat sitä tutkineet, mutta ne ovat käsitelleet yksinomaan niin sanotun konserttimusiikin opetusta. Haluaisin korostaa, että missään tapauksessa muiden alojen opetuksen lisäämisen ei tule tapahtua konserttimusiikin opetuksen kustannuksella. Mutta tosiasia on, että kaikkien muiden paitsi konserttimusiikin opetus on tällä hetkellä Suomessa täysin takapajulla eli olematonta.
Ja Kari Rydman.
Minä yhden sekä Pesosen että Kruunovin puheenvuoroihin pilkkoja ja pisteitä myötä.
Pentti Lasanen.
Käytännössä tiedän, että on suuri puute jatsien tyyliä hallitsevista soittajista. Olkoon tästä kysymys mikä instrumentti tahansa. Tämä on suuri huutava puute, koska esimerkiksi äänilevyteollisuus ja myöskin radio ja TV tarvitsevat yhä enemmän soittajia, jotka pystyvät soittamaan jatsia ja jatsin tyyppistä musiikkia, nimenomaan jatsityyppistä musiikkia. Koska tämä on suurena pohjana myöskin viiden musiikissa nykypäivinä. Kaikille tätä haluaville olisi järjestettävä koulutusmahdollisuus, jos tämä on korkeakoulussa tai muualla, en pysty henkilökohtaisesti sanomaan, mutta korkeakoulun eräänä päämääränä lienee kouluttaa alansa hallitsevia soittajia ja melkeinpä jokaiselle tulee joskus eteen tilanne, jolloin hänen täytyisi tietää edes jonkin verran tästä asiasta käytännössäkin.
Ja sanoisin tähän vielä, että tähän suuntaan tähtäävä pieni yritys tehtiin allekirjoittaneen aloitteesta viime keväänä. Meillä oli tarkoitus perustaa modernin musiikin kamerimusiikkiluokka, jolloin mielessäni oli kyllä se mahdollisuus, että siellä harrastetaan myöskin jatsia sopivasti taiteellisessa muodossa. Mutta siitä ei tullut mitään. Ei siihen löytynyt opettajaa. Ja toisaalta, kun me olimme yrittäneet normaalin klassillisen kamerimusiikin luokan perustamista, niin siihen taas ei löytynyt rahaa. Meillä siis kamarimusiikki yleensäkin on takapäivä.
Pätevät perusteet.
Me olemme tämän keskustelun kuluessa kuulleet montakin mielipidettä jatsin opetuksen tarpeellisuudesta, mutta toisaalta olemme myöskin joutuneet toteamaan ne monet vaikeudet, jotka tähän kysymykseen liittyvät. Jos me sivuutammekin sinänsä tärkeän kysymyksen, onko meillä tällä hetkellä varaa kulttuuripohjan laajentumiseen tähän suuntaan, mistä tässä juuri oli keskustelun kuluessa myöskin kysymys, joudumme kuitenkin kysymään, onko meillä siihen voimia. Toisin sanoen, kuten jo mainittiinkin, niin kauan kuin meillä ei ole tähän alaan perehtyneitä opettajia, niin kauan liikumme enemmän tai vähemmän irreaalisella pohjalla. Katsoisin tämän keskustelun perusteella, että toistaiseksi meillä on parhaat mahdollisuudet jatsin opettamiseen ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla lähinnä kai tuollaisen kurssi- tai seminaarimuotoisella opetuksella. Ja tällä tavoin ehkä saisimme vähitellen myös kartoitettua jatsin opetuksen tarpeen maassamme. Samalla kun kiitän keskustelun osanottajia, toivon, että tämä keskustelu on omalta osaltaan selventänyt niitä käsityksiä ja valottanut niitä ongelmia, joita jatsin opetukseen yleensä ja erityisesti Suomessa liittyy.